እቲ ሓራዘው ጽቃለ ወንጌልን ህዝቢ መላእ ኣፍሪካን ምብጻሕ እተካይድ ሓዋርያዊ ተልእኾ ቀጻልነት ክህልዎ ዝብል መርሕ ቃል ዝሰፈረሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ቅድስቲ መምህሯና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርቺዞ በርቶነ ክታም ዝተነበረሉ ናብቲ ካብ ዝቐውም መበል 50 ዓመቱ ንምብዓልን መበል 17 ምሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣብ ኬንያ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ዘካይዱ ዘሎ ንናይ ሃገራት ምስራቅ ኣፍሪካ ብፁ ጳጳሳት ቤት ምክርታት ጉባኤ ኣብ ዝተሓላለፎ ቴሌግራም ብምጉላሕ ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩም ቃሎም ከም ዘስምዑ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ብስም ኬንያ ናይ ናይሮቢ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆን ኒየ ዘተሓላለፎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ቐፂሎም ምእመናን ኣፍሪካ ጥበብ ብዝተመልኦን ብፍቕርን ትብዓትን ንህሉ ኩነታትን ነቶም ዝረኣዩን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ዘጋጥመዎም ብድሆታት ምስ ክርስቶስ ብዝቐውም ርክብ መሰረት ብቑዕ መልሲ ንምሃብ ክኽእሉ ኣተሓሳሲቦም ንምስራቅ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ጉባኤ እንቋዕ ንመበል 50 ዓመት በዓለ ምስረታ ኣብቃዓኩም ቢሎም ኣብ ተሓጎስ ብመንፈስ ተሳታፊ ምዃኖም ከም ዘረጋገፁ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የመልክት። እቲ ናይ ኬንያን ኡጋንዳን ሱዳንን ኤርትራን ኢትዮጵያን ታንዛኒያን ማላውን ዛምቢያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ዝጥርንፍ ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ጉባኤ ኣብ 1961 ዓ ም ናይተን ዝተጠቕሳ ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ናይሮቢ ተኣኪቦም ዘቐውምዎ ጉባኤ ከም ዝኾነ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ብምዝኽኻር እቲ ጉባኤ ኣብ ናይሮቢ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ካብ ዕለት 29 ሰነ ክሳብ ዕለት 7 ሓምለ 2011 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ጉባኤ ስድራ ቤት እግዚኣብሄርን ወርቃዊ ኢዮቤል ኣብ ደገፍን ምሕዝነትን ዝቆመ ኣስፈቶ ወንጌል ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ መበል 17 ምሉእ ሓፈሻዊ ኣኼባ የካይድ ከም ዘሎ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ኣብቲ ናይ ምስራቅ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ኣኼባ ካብ ኣባላት ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ዝተዋፅኡ 350 ልኡኻት ተጋባእያን ኣብ ዘሳትፍ ዘሎ ጉባኤ መኽፈቲ ናይ ኬንያ ርእሰ ብሄር ሞዋይ ኪባኪ ተረኺቦም ንብሉፅ ምምሕያሽ ኩነት ህዝቢ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ መንግስትን ቤተ ክርስትያንን ምትሕብባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጸ ሓሳብ ዘማእከለ ዘረባ ከም ዘስምዑ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ ቀጺሉ እዚ መበል 17 ምሉእ ሓፈሻዊ ኣኼባ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ምስራቅ ኣፍሪካ ቤት ምክርታት ጉባኤ ቤተ ክርስትያንን መራኸቢ ብዙሓንን መደብ ህንፀት ውሉደ ክህነትን ናይ ህንፀት ማእከል ሓዋርያ ግብረነልዎን ሓድሽ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ንምቋምን ናይ ካቶሊክ ኣባይቲ ትምህርቲ መጻእን ቃለ እግዚኣብሔርን ባህልታትን ባህልታት ብወንጌል ምስባኽን ኣብ ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት ይዝትይ ከም ዘሎ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።